кечки саат 8 Ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 17 октябрь, шейшемби күнкү Азаттык радиосунун кечки уктурууларын баштайбыз алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандагы президенттик шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар шайлоо учурунда айрым маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө басым жасалганын мыйзам бузуу катары баалашты.
Если говорить о журналистах, то в один на отдельных участках.
Эгерде журналисттер тууралуу айтсак, аларга айрым шайлоо участкасына кирип, добуш берүүнү чагылдырууда тоскоолдуктар болду.
Бул жолку президенттик шайлоо эң кымбат шайлоо кампанияларынын бири деп бааланды.
Баягы расмий көрсөтүлгөн акчадан сырткары андан 10 эсе көп акча кеткендей менин эсебим боюнча.
Улуттук онкология борборунда имараттарынын ремонтунан тышкары бейтаптарды кабыл алууда электрондук каттоо системасы кирди. Бул тууралуу Сергек Жашоо түрмөгүнөн айтып беребиз. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтүп турат. Студияда Элиза Кененбаева дегенде соңку жаңылыктарды угуп алыңыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат Элиза, кутмандуу кечиңиздер менен. Ауганстандын эки жеринде өкмөттүк күчтөргө кол салуу болуп, бери дегенде 35 киши окко учту. Өлкөнүн түштүк чыгышындагы полициянын машыгуу комплексине жан кечти жана куралдуу бир нече киши чабуул койгондо кеминде 20 киши набыт кетти, 100 чактысы жараланды. Бүгүн эртең менен болгон теракт үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Ички иштер министрлиги окуя Пакистан менен чектеш Пактия чөлкөмүндөгү Гардес шаарында болгонун маалымдады. Ал эми коңшулаш Газни провинциясында согушкерлер машинасын жардырып коопсуздук күчтөрүнүн комплексине чабуул койгондо 15 аскер каза тапты, 12 жараат алды. Бийлик ал теракт үчүн да талиптерди айыптоодо. Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан толугу менен кайтарып алышты. Президент Башар Асад өкмөтүнө каршы көтөрүлгөн Сириянын демократиялык күчтөрү деген уюмдун маалымат катчысы Талал Село Раккадагы аскерий операция аяктады, бирок шаарды миналардан тазалоо уланууда деп айтты. Расмий жарыя кыска убакытта жасалмакчы деген Село калаанын ооруканасы жана стадион акыркылардан болуп көзөмөлгө алынганын кошумчалады. Британияда жайгашкан Сирия обсерваториясы уюму 4 айдан бери камоолду болуп келген Ракканын жыхачылардан толугу менен тазаланганын бышыктады. Экстремисттер халифаттын борбору деп жарыялаган шаардан кол жууп калышы алар үчүн чоң сокку болуп калмакчы. Кыргыз өкмөтү кыргыз Казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына расмий кайрылуу жолдоду. Бул кабарды өкмөттүн маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Чыңгыз Эсенгулу уулу Азаттык радиосуна ырастады.
Кайрылууга Казакстан Республикасы ушу дүйнөлүк соода уюмунун түзүү жөнүндөгү башкы макулдашууну жана макулдашуудагы негизги ченемдерди бузгандыгы негиз болгон. Белгилей кетсек, Кыргызстандын унаалары көп өтүүчү Ак жол жана Ак тилек көзөмөл өткөрүү пункттарынан унаалардын өтүүсү 2.4 эсеге кыскарган.
10 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн. Бүгүн Кыргызстандын экономика министрлиги Казакстандын үстүнөн Евразия экономикалык биримдигинин комиссиясына да кайрылды. Анда казак тарап биримдиктин укук нормаларын сактабай жатканы айтылган. Ушул эле күнү Казакстандын улуттук экономика министри Тимур Сүлейменов чек арадагы кырдаалды саясатташтырбоого чакырды. Ар бир өлкөнүн экономикалык жана башка кызыкчылыктарын коргоо муктаждыгы чыкса, ички чара көрүүгө акысы бар деп ойлойм, деди министр. Анын сөздөрүн Тенгриньюз сайтыбыз келтирет. Сүлейменовдун айтымында Казакстан Евразия экономикалык комиссиясынын принциптерин бузууда деген айыптоолору негизсиз. Биз өлкө мыйзамдарына таянып иш алып баруудабыз, биримдиктин алкагында алынган милдеттенмелерди аткаруудабыз. Ар бир өлкөнүн Евразия экономикалык кеңешине кайрылууга укугу бар. Комиссиянын өкмөттөр аралык кеңеши боюнча чечимине бир тарап макул болбосо ал кабыл алынбайт, деп эскертти министр. Кыргызстандын чек ара кызматы бүгүнкү күндө Ак жол көзөмөл өткөрмө бекетинде 150 киши, Ак тилек бекетинде 130 оор жүк ташуучу, 20 жеңил машина кезек күтүп турганын бүгүн эртең менен кабарлаган. Кыргызстандын башкы штабынын УА аттуу подполковниги кыргыз казак мамлекеттик чек арасына кармалды. Анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалыматты башкы штабтын басма сөз катчысы Темир Токталиев биздин кабарчыбызга ырастады.
Туура, андай маалымат бизде дагы бар. Кыскача эчтеке деп айта албайм, анткени иликтөө иштери жүрүп атат.
Маалыматка караганда подполковник 15 октябрда Ак жол көзөмөл өткөрмө пунктунда Казакстандын чек арачылары кармаган, ал жамааттык коопсуздук келишими уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келаткан баш коргоо чарасын Казакстандын Кордай райондук соту карайт. Кыргызстандын башкы штабы бул боюнча өзүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. Ташкентте Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев чечен лидери Рамзан Кадыров менен жолугушту. Мирзиёевдин администрациясы билдиргендей, тараптар соода, экономика жана маданий байланыштарды талкуулашты. Кадыров Орусиянын регионалдык жетекчилери арасынан чет өлкөлүк лидерлер менен эң көп жолугушуп жүрөт. Укук коргоочу уюмдар чечен лидеринин коркутуп үркүтүү, зордукчулук ыкмаларын сындашканы менен Кремль ага саясий жана финансылык колдоо сунулантууда. Мирзиёев менен кездешүүгө чейин Кадыров динаятчы Мухаммад Садык Мухаммад Юсуфтун мүрзөсүнө барып кетти. Динаятчы Кадыровдун атасы маркум Ахмат Кадыровду окуткан. Өзбекстандын алдында чечен президенти Беларуста болгон. Түркиянын Пак Түрк деген менчик мектептердин мурдагы директору үй бүлөсү менен кошо Пакистандан депортацияланды. Бул тууралуу анын кесиптештери жана адвокаты билдиришти. Месут Качмас жубайы жана кыздары сентябрда Лахор шаарында кармалган. Пакистан өкмөтүнүн атын атабаган расмий өкүлү директордун үй бүлөсү өткөн ишембиде түрк өкмөтү жөнөткөн атайын учак менен Исламабаддан учуп кеткенин Reuters агенттигине айтып берди. Анкара бийликтери Пак Түрк мектептеринин АКШда бозгунда жүргөн динаятчы Фетхулла Гүлен менен байланышы бар деп айтып келатат. Гүленди түрк өкмөтү былтыр ишке ашпай калган төңкөрүш аракети үчүн айыптаса, ал өзү дооматтарды четке кагууда. Окуу жайдын жетекчилиги болсо, динаятчыга эч кандай тиешеси жоктугун айтууда. Бишкекте 9 айда 3,5 миңден ашуун мыйзамсыз күркөлөр алынды. Бул тууралуу биздин радиого Бишкек шаардык мэриясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Анда белгиленгендей, мэриянын алдында жыл башында түзүлгөн мыйзамсыз курулуштардын алдын алуу жана жок кылуу боюнча оперативдик штаб 9 ай ичинде 3691 мыйзамсыз күркөлөрдү бузуп ордунан алдырды. Акыркы факт бүгүн Бишкектин Гоголь көчөсү менен Чүйүп проспектисинин кесилишинде арыктардын үстүнө курулган 3 мыйзамсыз күркөнү жер пайдалануу жана курулуш башкармалыгы бузуп алып кетти. Кечээ кечинде Лондондо асман сары түскө боюлуп жергиликтүү жашоочулар менен конокторду кыйла таң калдырды. Мындай сейрек көрүнүштүн себеби Офелия ураганы Сахарадан алып келген кум менен Европанын түштүгүндөгү токой өрттөрү болду.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Эртең Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Эртең менен күндүз көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус жылуу, Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15 градус жылуу болушу күтүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 9-14, күндүз 13-18, ал эми Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 10-15, күндүз 14-19 градус жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18 градус болсо, Нарында түнкүсүн 0-5, күндүз 13-18 градус жылуу. Бишкек шаарында эртең түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз жана 19 октябрда түнкүсүн жаан жашы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12, күндүз 12-14 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Кыргызстандагы президенттик шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар добуш берүү учурунда айрым массалык маалымат каражат өкүлдөрүнө басым жасалып, шайлоо бекеттерине киргизилген жок деп муну мыйзам бузуу катары баалашты. Жарандык коомдун өкүлдөрү да шайлоодо маалымат каражат өкүлдөрүн басмырлоо көнүмүш адатка айланып баратат деп коңгуроо кагышты. Добуш берүү учурунда мындай тынчсыздануларга негиз берген окуялар тууралуу Самат Жумакадыров баяндайт.
Президенттик шайлоого 325 байкоочусу көз салган Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун өкүлдөрү кээ бир участкалардагы добуш берүү процессине күч органдар менен элдик кошундардын түзмө-түз кийлигишкенин өз баяндамасына камтыды. ЭККнын адам укуктары боюнча бюросунун байкоочулар миссиясынын башчысы Александр Кельчевский шайлоону чагылдырууга аракет кылган журналисттердин коркутууга кабылганы кооптонууга негиз болду деп билдирди.
Эгерде журналисттер тууралуу айтсак, аларга айрым шайлоо участкасына кирип добуш берүүнү чагылдырууда тоскоолдуктар болду. Ошол эле учурда кээ бир ММКлар үгүт учурунда бейтарап маалымат берүүдөн алыс болушту.
Шайлоо алдында жана добуш берүү учурунда ММКлардын иштешине мыйзам чегинде эч кандай тоскоолдук болбосуна ишендирген БШК азыр кайрылууларды иликтеп жатканын кабарлоодо. БШК төрайымынын орун басары Атыр Абдрахматова ар бир арызга жооп болот деп ишендирип өттү.
Эч кандай тоскоолдук жок, өзүр калган жеринен сүрөткө видеолор тартып кирип чыккандыгына эркин да. Эч ким чек коюлбайт, эч ким камерасын ала албайт, эч ким кандайдыр бир тоскоолдук жаратпашы керек. Азыр биз расмий кайсы арыздар кайка түшкөнүн чогултатабыз. Ички иштер министрлиги менен биз аймактык шайлоо комиссиясына түшүшү мүмкүн да.
Эл аралык байкоочулар менен жергиликтүү жарандык коомчулуктун коңгуроо кагуусуна 15 октябрда Ош шаарында бир нече ММКнын журналисттеринин коркутууга, басымга, атүгүл токмоктоого кабылган көрүнүштөрү жакшы далил. Акипресс сайтынын Ош шаарындагы кабарчысы Азамат Апсатаров маалымдагандай, ал күнү чымырденелүү балдар жагдайды түшүндүрбөстөн видео камерасындагы флешканы алып койгон.
Милиция эмес, көбүрөөк спортчу балдар көзөмөлдү. Аны ачык айтыш керек. Аз бул жерде мен өз көзүм менен мына кабылдым да бул жергеч. Бул жерде эч кандай бир айта албайм мен бул спорт клубтун депчи. Аны мен билбейм кайсы спорт клуб болду. Бирок спортчу балдар көзөмөлгө алып атат. Бул толук түрдө керек болсо бийди ушундай кылып аткандан кийин журналисттерди, шайлоочуларды жөн гана көзөмөлгө алып атат. Бул администрация республикасына өтүп кетти бул нерсечи.
Ошондой эле президенттик шайлоо күнү добуш берүү өнөктүгүн түз чагылдырып жаткан Азаттыктын журналисттерин да чоочун эле адамдар оомуроолошкон. Айрым шайлоо участкалардын ичинде видеого тартууга уруксат берилген эмес. Байкоочулар президенттик шайлоо учурунда болгон мындай көрүнүшкө Кара Суу районундагы жергиликтүү кеңешке шайлоону чагылдырып жаткан НТС каналынын журналисттеринин шайлоого тиешеси жок эле адамдардын коркутканы из салган деп баалап жатышат. Сентябрдын башында эле болгон Ал окуя коргоо кеңешинде президенттин катышуусунда талкууланып, чара көрүү тапшырмасы берилгени менен натыйжасы беймаалым калды. ЭККНын байкоочулар миссиясы массалык маалымат каражаттарга басым шайлоого чейин эле бийлик тарабынан башталган жана доогерлердин башында президент Атамбаев өзү турду деп баса белгилөөдө. Ал эми эки негизги мамлекеттик канал бир талапкерге өзгөчө артыкчылык берип жатты деген ЭККУ толук расмий баяндаманы эки айдын ичинде чыгара турганын билдиришти. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. 15 октябрда өткөн президенттик шайлоодо эң кымбат компаниялардын бири болду деп айтылууда. Буршайкомдун маалыматы боюнча талапкерлердин ар бири шайлоого 1 000 000 сомдон 200 000 000 сомго чейин каражат коротушту. Эң көп акча каражат сарптаган биринчи үч элдикке Өмүрбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков жана Темир Сариев киришти. Анткени менен эксперттер үгүт иштерине талапкерлер иш жүзүндө короткон каражат расмий маалыматтан кыйла көп деп эсептешет. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов.
Негизи эле Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү кымбатка түшөрү коомчулукка белгилүү. Талапкердин жеңишке жетүүсү анын короткон акчасынан көз каранды деген пикир бар. 2015-жылы өткөн парламенттик шайлоону серепчилер өлкө тарыхындагы эң кымбат шайлоо кампаниясы деп баалашкан. Анда эң көп чыгым кетирген партия 100 000 000 сомдон ашыгыраак жумшаган эле. Бирок быйылкы президенттик шайлоодо бир талапкер короткон сумма андан эки эсе ашып түштү. Шайлоонун пиар иштеринде катышып жүргөн журналист Болот Темиров үгүткө сарпталган чыгым талапкер көрсөткөн расмий сандан алда канча жогору болот дейт.
Чынында айтса, бул шайлоо эң кымбат шайлоо болду окшойт биздин талапкерлер үчүн. Баягы расмий көрсөтүлгөн акчадан сырткары андан 10 эсе көп акча кеткендей менин эсебим боюнча. Биринчиден бул баягы расмий жактан коротулган, бул көбүнчө СМИге коротулган да. Телеканалдар, газеттер, радио. Экинчиден баягы расмий короткондон сырткары бул добуш сатып алуу көп коротулду, агитаторлорго көп коротулду. Бизде ушундай акыбал, бир айдын ичинде өзүн көрсөткөнүм үчүн аябай көп акча керек да. Негизи мисалы Америкада карасаң айда деле көп коротулат, бирок өзү шайлоо процесси 1 жылдан ашыкча өтөт да.
Борбор шайлоо комиссиясы талапкердин шайлоо фонду тууралуу тараткан маалымат боюнча эң көп каражатты Өмүрбек Бабанов сарптады. Бабанов 9 октябрга карата фондуна 200 000 000 сомдон ашык акча салып, үгүт иштерине анын 197 000 000 сомун жумшаган. Андан кийин Сооронбай Жээнбеков 103 000 000 сомдун 98 000 000 Темир Сариев 40 000 000 сомдун 39 000 000 сомун үгүт иштерине сарптаган. Калган талапкерлер 7 000 000 сомдон 1 000 000 сомго чейин гана коротушту. Кызык жагдай, шайлоо фондуна эң аз акча которгон талапкерлердин бири Адахан Мадумаров алдын ала жыйынтык боюнча 3-орунга ээленди. Мадымаров болгону үгүтүштөрүнө 1 миллион сомдой короткон. Жарандык активист Динара Ашрахунова мындай көрсөткүчтөр айрымдардын шайлоодо каражат гана чечет деген пикирин азайтат деди.
Акчага эмес, акчага эмес. Бул жерде позиция, лидерлик күчтү, ошо лидерликтер сапаттары ошого көбүрөөк көңүл бурулат. Анан жана ал дебаттар. Эмне үчүн ал талапкер анча көп каражат коротту? Анткени ал деген багы админ ресурсу жок, бийлик күчү жок болгон үчүн ал ошо башка күчкө, каражат күч, каражаттын күчүнө таянды да.
Адистердин пикиринде президенттикке караганда парламенттик шайлоодо талапкерлер көбүрөөк акча сарпташат. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо бейрасмий эсептер боюнча айрым ири партиялар 10 миллион доллардан ашуун каражат жумшашканы айтылып жүрөт. Андыктан пиар-адис Азим Азимовдун пикиринде каражат сарптоо жагынан акыркы президенттик жана парламенттик шайлоо бирдей эле болду. Негизи шайлоо өнөктүгүндө миллиондорду чачуу жылдан жылга кадыресе көрүнүшкө айланып баратат деп анын төмөнкүдөй себептерин атады. Байкоочулар мындай ири чыгымдарды талап кылган саясий өнөктүктөрдө адатта талапкерлерди капчыктуу ишкерлер каржылашат дешет. Айрым талдоочулардын баамында каражаттын кайсы бир бөлүгү сырттан да келет жана мындай колдоо адатта Кыргызстанда кызыкчылыгы бар чет элдик олигархтар тарабынан болот. Өзгөргөн шайлоо мыйзамы боюнча президенттикке талапкерлердин фондуна салчу каражаты 1 миллион сомдон кем болбошу керек. Ошол эле учурда талапкерлердин шайлоого коротуучу каражатына чек коюлган эмес. 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоого 11 талапкер атсалышкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын эки жеринде өкмөттүк күчтөргө кол салуу болуп, бири дегенде 35 киши окочту. Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан толугу менен кайтарып алышты. Кыргыз өкмөтү кыргыз казак чек арасындагы кырдаалга байланыштуу бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун катчылыгына расмий кайрылуу жолдоду. Ал тапта Кыргызстандын башкы штабынын УА аттуу полковниги, подполковниги кыргыз казак мамлекеттик чек арасынан кармалды, анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Ташкентте Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев менен чечен лидери Рамзан Кадыров жолугушту. Ушул жана башка жаңылыктар толугу менен биздин сайтта дагы бар, дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Украинада Грузиянын экс-президенти жана Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили баш болгон миңдеген адамдар Жогорку Раданын маңдайына топтолушту. Алар антикоррупциялык сот түзүүнү, парламент депутаттарын кол тийбестиктен ажыратууну жана жаңы шайлоо кодексин кабыл алууну талап кылышты. Гүлайым Ашакеева баяндайт.
Киевде миңдеген адамдар чыккан демонстрацияда оппозиция олуттуу саясий өзгөртүүлөрдү талап кылды. Жаңы күчтөрдүн кыймылынын лидери Михаил Саакашвили президент Петро Порошенконы кызматтан кетүүгө үндөдү.
Мы четко по ним поняли, что ничего уже в стране к лучшему не изменится.
Өлкөдө эч кандай оң жака өзгөрүү болбойт. Өткөн 3 жылда жок дегенде ошону түшүндүк. Порошенко турганда жакырчылык, кемсинүү, украиндерден айрыкча жаштардын иммиграциясы боло берет.
Порошенко не будет прогресса. Пока есть Порошенко, не будет борьбы с коррупцией.
Деди бир кезде Украинанын президентинин жеке чакыруусу менен Киевке келип, Украин жарандыгына ээ болгон Грузиянын экс-президенти. Киевтеги өкмөттүк мекемелер жайгашкан кварталды укук коргоо органдары катуу көзөмөлдөп турат. Парламент имаратын болсо полиция менен улуттук гвардиянын аскерлери эки катар курчоого алды. Наразылыкка парламенттеги президент Порошенконун партиясы башында турган коалицияга кирбеген 10 саясий партия менен кыймылдардын өкүлдөрү чогулган. Президент Порошенко шейшембиде өткөн маалымат жыйында оппозиция көтөргөн маселелер боюнча мыйзам долбоору 2 жыл мурун эле Жогорку Радага сунушталганына токтолду.
Я втишенный тем, что мои инициативы нашли...
Менин демилгелерим элди дагы демонстрациянын уюштуруучуларындагы кайдыгер калтырбаганына кубанычтуумун. Мен 2 жыл мурун эле депутаттардын жана соттордун кол тийбестигин алууну караган конституциялык өзгөртүүнү сунуш кылган.
Депутатская недоторканность и судебская недоторканность.
Грузин жана Украин жарандыгынан ажыратылган Михаил Саакашвили өткөн айда Киевтин каршылыгына карабай Украинага киргенде Одессада туруп нааразылык демонстрацияга элди үндөгөн. Саакашвили Украинадагы коррупцияга каршы тынымсыз күрөш баштоону, президент Порошенконун активдерин ачык сатууга коюуну, борбордук шайлоо комиссиясынын курамын жаңылоону, электр энергиясынын тарифин арзандатуу талабын көтөрүп чыккан. Украин жарандыгынан ажыратылган Саакашвили 10 сентябрда Польша аркылуу Украинага кирген. Сентябрдын этегинде Львов соту Одессанын экс-губернаторуна чек арада мыйзамсыз өткөн деп айыппул салган. Саакашвили Украин бийликтерине саясий башпайынек сурап кайрылган. Грузия болсо экс-президентин экстрадициялоону Киевден өтүнгөн.
Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасынын бүгүнкү чыгарылышында Ооганстандагы памирлик 33 кыргыз мекендешибиз Нарын облусуна көчүрүлүп келди. Ысык көлдүн жерге айылындагы 100 жылдан бери тынбай иштеп жаткан суу тегирмен эми туризмдин очогуна айланды. Жаңгакты койдун балдары эмне үчүн Сузактын айрым мектептеринде жаңгак теримге байланыштуу окуу токтоп калды?
Мектепке эч ким бармагандыктан эжекелер кутап коет. Өздөрү барат дагы кичине 5-6 мугалим отуруп кайра келе беришет.
60 жыл музейде турган мумия кайра жерге берилди. Тарыхый артефактка болгон бул мамиле окумуштуу тарыхчыларды ойго салды. Ушул жана башка баяндарды бүгүн ЛТР каналынан саат 21:30 Данисте программасынан көрүңүздөр.
Кеч казаттыкты улантабыз. Улуттук онкология борборунда бейтаптарды кабыл алуу үчүн электрондук каттоо системасы ишке киргизилди. Мындан ары залалдуу шишик оорусуна чалдыккандар мурдагыдай доктурга кириш үчүн эртеден кечке ооруканада кезек күтпөй электрондук каттарга тизилет. Борбордогу ушул жана башка жаңылануулар тууралуу Сергек жашоо түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева кеңири айтып берет.
Кыргызстанда залалдуу шишиктин ар түрдүү формасына кабылган 25 миңден ашуун адам каттоодо турат. Балдар арасында рак оорусу жылдан жылга арбууда. Улуттук онкология борборунда капиталдык ремонт болуп, буга кошумча бетаптарды кабыл алууну электрондоштуруу да ишке ашты. Бирок баары бир рактан жар тарткандардын акыбалы жеңилдебей келет. Айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири токтолобуз. Саламаттык сактоо министрлиги Аламүдүн районундагы Таштөбө айылында жайгашкан улуттук курортология институтун жалпы ремонттон өткөрүүгө демөөрчү издеп жатканын жарыялады. Министр Талантбек Батыралиев 16 октябрда аталган жайга барып, кырдаалды жеринен көргөндөн кийин 1984 жылы салынган институт бир да жолу ремонттолбогону маалым болду. Азыркы тапта институтта бетаптарды дарылоо боюнча бир типтеги клиникалык протокол системасы да иштебей келет. Таштөбөдөгү курортология институту Борбор Азиядагы калыбына келтирүүчү терапия жасай турган жалгыз жай. Ал алгач ирет 1957 жылы уюштурулуп, азыркы көп кабаттуу имараты 1984 жылы иштеп баштаган. 5 жаштан 19 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр арасында семиздик илдетине чалдыккандар көбөйүүдө. 2022 жылга чейин балдардагы семиздик адамзат саламаттыгынын оор проблемасына айланарын Дүйнөлүк саламаттык уюму эскертет. Лондондогу Империялык коллеж жүргүзгөн изилдөөдө 213 миллион бала азыр ашыкча салмак менен жабыркаары аныкталды. 1975 жылы дүйнөдө 11 миллион бала ашыкча салмак менен катталган. Изилдөөнү жетектеген профессор Мажид Изати балдардын семирүүсү акыркы 40 жылда глобалдык проблемага айланганын билдирет. Кесарево жолу менен төрөлгөн балдарда ашыкча салмак алуу коркунучу жогору экенин Нью-Йорктун медициналык мектеби аныктады. Азыркы тапта Бразилия, Италия, Иран сыяктуу калкынын саны көп өлкөлөрдө кесарево жолу менен төрөгөндөр көбөйүүдө. Операция менен жарык көргөн наристелерде аллергиянын ар кыл түрү, аутоиммундук оорулар жана кан диабетинин биринчи тиби көп кездешүүдө, дешет АКШ укмуштуулары. Дүйнөлүк саламаттык уюму Нигериядагы безгектин алдын алыш үчүн 874 миң кишини эмдейт. Нигериянын Куара жана Коги аймактарында сары безгек аттуу жугуш доору жайылууда. Анын алдын алып эпидемияга айланып кетүүсүн токтотуш үчүн 200 ыктыярчы жеринде калкка жардам көрсөтүүдө. Акысыз эмделгендердин курагы 9 айдан 45 жашка чейинкилер. Сары безгек инфекциясы 2002 жылы Нигерияда баш көтөрүп 11 адам каза тапкан. Урматтуу каарман, Сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. 1950 жылдары курулган улуттук онкологиялык борбор мурда кийин такыр ремонттолгон эмес. Быйыл 30 июндан тарта анда капиталдык оңдоо иши башталып, 14 октябрда жаңыланган имараттардын ачылышы болду. Бул жайды курчаган бийик дубал урап, ордуна чоң кооз дарбаза салынып, гүлбак фонтан коюлуп тур. Дал ушул чоң дарбазанын алдынан колуна дарыгер жазып берген нускамалар жана кызынын сүрөтүн көтөрүп ыйлап жүргөн энени жолуктурдук. Елена Советникова кара балтада жашайт. Анын 40 жаштагы кызы залалдуу шишик менен жабыркайт.
Вот моя дочь. Менин кызым майып, анын химия терапиясына төлөгөнгө акчам жок. Мен дарыгерден кызымдын акыбалын сурасам, майып катары операциясынын 50% жеңилдик беришет экен. Бирок химия терапияны толук төлөйсүңөр деди. Эми акчам жок да. Кечээ акимиятка бардым. Бир аптадан бери алардын эшигин каккылап жардам сурадым. Бирок майнап чыкпады. Албетте, мындай чоң сумманы акимчилик кайдан тапмак эле? Бул эми рак да күндөн күнгө көбөйөт. Кызымды кыйнап жатат. Ал тургай кызымды ооруканага жаткырганга да каражатым жок. Элден кичине болсо да жардам сурап турам. Ушинтип биз Карабалтада жашайбыз. Атайын эсеп таштым. Суранам, жардам бериңиздерчи. Ыйлаган Советникова онкологиялык борбордун ачылыш аземинде да элден жардам сурап турду. Кыргызстанда ракка чалдыккандардын саны расмий 25,000 деп катталган. Жылына 5,000 ашык кишиге залалдуу шишик диагнозу коюлуп, алардын 3,5,000 каза табууда. Мунун себебин адистер дартка чалдыккандардын дарыгерлерге кеч кайрылуусу менен түшүндүрүшөт. Буга кошумча өлкөдө нур менен дарылоочу заманбап жабдуулар да жетишсиз. Жаңыланган онкогематологиялык борборго Индиянын жардамы менен нур менен дарылоочу Бабатрон 2 жабдуусу коюлганын профессор Рахат Аралбаев билдирди.
Бул аппарат бизге гуманитарный помощь индиялыкандан ошол сыяктуу белек катары берген да. Бунун аты дистанционный гомотерапевтический аппарат Бабатрон 2. Бул баардык онкология органдарын дагы любой медицинчи локализациялар.
Нур аппаратпы же радиациялык аппаратпы же радио?
Нур аппарат, дистанционный гомотерапевтический аппарат деп коюлат. Бул кандай иштейт? Эми мунун ичинде радиоактивный источник болуш керек. Кобальт 60 деп коет. Ошонун берүү колуна баасы 5,5 миллион. Азыр источник жок. Ушул айдын аягында Великобританиядан келет. Ошондо кайра медицинский специалисттер келип биздин чогуу, биздин инженерлер менен установка болушат. Анан кийин биздин специалисттерди окутуп, ошондон кийин ушул дарыгерлер аппаратты текшерип, анан только эксплуатацияга берет.
Мындан тышкары бетаптарды мурдагыдай узун кезекке тургузбай, дарыгерлердин да убактысын үнөмдөө максатында онкогематологиялык борбордун баардык кабыл алуу иши электрондоштурулганы да башка жаңылыктардын бири болду. Онкологтун кабыл алуусуна эми жарандар алгач электрондук тизмеге тизилгенден кийин киришет, дейт онколог дарыгер Бекжан Самудинов.
Бул азыр мындай демонстрационный неме да варианты, бирок ар бир кабинетте, то есть бейтап регистратурага келгенден баштап бүт электрондуу варианты болот. Регистратурага ИНН киргизгенден кийин полностью мен сразу болгондуктан жерде паспорт менен данныйлар сразу чыгып калат и ошондон ары сразу уже ар бир кабинетке уже ушундай бейтап келди деп аныкталып электрондуу варианты болуп эле и сразу приемго уже и очереди дагы убактысы дагы заранее уже кагаз менен эле кадимкидей барып живой очередке барып анан тигинден и бир сөздө эле ар бир врачта ар бир билген кабинетке.
Мында эмне үнөмдөлөт? Убакытпы, кимдин убактысы?
Баардыгын, то есть и бейтаптыкы дагы и врачтардын да убактысы аябай кыскарылат, почти 10 эсе кыскарылат. Бир эле нерсени 10 жолу жазышыбыз, азыр аны уже кыскарып атат да.
Ал эми дартты аныктоо жаатында керектүү болгон жабдууларды алып келүү пландалып жатканын саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев билдирди. Анын айтымында жеке эле аппараттар алынбастан диагноздоо боюнча дарыгерлер чет элден билим алып келишмекчи.
Эми мындан кийин бизде жок эле деген сөз болбой тургандай бир жабдууларды алып келебиз. Ошол эле учурда ошол жабдууларда иштеген биздин адистердин деңгээлин көтөрүү боюнча да иш чараларды алып барып чет мамлекеттеги ири эки клиникалар менен мамиле түзүп ошолордун деңгээлин көтөрүү боюнча окутуулар жүргүздү. Анткени момундай да технология деген өсөт, билим өсөт. Ошого карата адым кадам жасап биз ошолордон артта калбаган аракет жасап дайым эле ушул биз артта жүрө беребиз да.
Аялдардын эмчек жана жатын моюнчасынын рагын радиологиялык нур менен дарылоону жеңилдетүү үчүн нур алгандан кийин жана мурда жатуучу атайын палаталарда уюштурулду. Ал ортодо балдар арасында рак оорулары да өлкөдө жылдан жылга көбөйүүдө. Ушундан улам 100 орунду балдар үчүн заманбап онкогематологиялык жаңы борбордун пайдубалы түптөлдү. Залалдуу шишке калган балдар тууралуу онколог профессор Эмиль Макимбетов буларга токтолду.
Балдарыбыз аябай батпаган бөлүмдөрдө жатышчы, 4 кичинекей бала, 4 ата энеси менен жыл сайын рак менен ооруган балдар көбөйүп баратат. Эгерде бир 20-30 жыл мурун бир жылда биз 70 гана бала регистрация кылсак, былтыр эле 217 жаңы ооруп калган рак менен балдар регистрация болду. Ар бир жылда мурун 250 бала дарыласак бир жылдын ичинде, азыр болсо 450-550 бала дарыланып кетип атат. Ошон үчүн жаңы борборубуз абдан бизге керек. Пересадка, трансплантация костного мозга, аны пландаштырып атабыз.
Балдардын жаңы ооруканасынын курулушу 2018 жылдын сентябрында бүтөт деп пландалууда. Кадырман Угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз саны мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун толкунунан кеткен ушул жана башка макала баяндар биздин сайтта дагы бар. Дареги азаттык чекит орг, орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабыздан окуй аласыз. Ошондой эле азаттыктын баардык ТВ берүүлөрү дагы сайтыбызда жайгаштырылган. Данисте ыңгайсыз суроолор, Каректе, Евразияны дагы ошол жерден көрсөңүз болот. Толкундан алыстабай туруңуз. Бир нече саамдан кийин берүүбүздүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 8:30 обода Азаттык радиосу. Ушуга кечиңиз менен Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын улантабыз. Бүгүн 17 октябрь күнгө шейшемби. Студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта «Мумия кимдин тынчын алды» деген аталыштагы «Арай көз чарай» талкуусун сунуштайбыз. Анда өткөн кылымда табылып тарых музейинде 60 жылдан ашуун баалуу экспонат болгон аялдын сөөгүнүн көмүлүшү тууралуу кеп болот. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Киевте Одесса облусунун мурдагы губернатору Михаил Саакашвили жана бир катар оппозициялык партиялар уюштурган акцияга миңдеген киши катышууда. Демонстранттар антикоррупциялык сот түзүүнү, депутаттык кол тийбестикти алып салууну жана шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгууну талап кылышууда. Өкмөттүк кеңселер жайгашкан квартал жана Верховна Раданын имаратын тартип коргоочулар курчоого алышты. Майда кагылышуулар болгону кабарланууда. Ал эми президент Петро Порошенко бүгүнкү пресс-конференцияда нааразылык акциясы боюнча суроолорго жооп берди.
Я втишен тем, что мои инициативы
менин демилгелерим элди да демонстрация уюштуруучуларын да кайдыгер калтырбаганына кубанычтамын. Мен 2 жыл мурун эле депутаттардын кол тийбестигин алып салууну караган конституциялык өзгөртүүнү сунуш кылгам, деди Порошенко. Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили эки өлкөнүн тең жарандыгынан ажыратылган. Адам укуктары боюнча Европа соту Русиялык оппозиционер Алексей Навальный жана агасы Олег Навальный адилет сот укугуна ээ боло алган жок деп тапты. Евроша иши боюнча аларга Орусия 75 000 евро жана 450 000 рубль компенсация төлөөгө тийиш деп чечти сот. Алексей Навальныйдын адвокаты Ольга Михайлова соттун чечимине канаттанганын айтты. Орусия Европа сотунун чечимдерин аткарабыз деген милдеттенме алса, анда кааласа да каалабаса да аткарууга тийиш. Башкача айтканда, Орусия Европа сотунун юрисдикциясына киргенден кийин соттун чечимин аткарууга милдеттүү, деди адвокат. Судьялардын пикиринде агайыны кадыресе ишкердик заказды аткарышкан. Ошол эле маалда сот алардын ишин саясий деп таануудан баш тартты. 2014 жылдын декабрында Навальный бир туугандар Евроше компаниясынын ири көлөмдөгү каражаттарын уурдашкан деген өкүм чыгарылган. Навальныйлар күнөөсүн моюнга алышкан эмес. Алексей Навальный шарттуу кесилсе агасы 3.5 жылдык жаза мөөнөтүн өтөп жатат. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги президенттик шайлоо тууралуу билдирүү жасады. Анда шайлоонун тынч өткөнү жана шайлоого катышкандардын жогорку саны кыргызстандыктардын демократиялык жолун улантууга болгон умтулуусун дагы бир ирет ырастай турганы белгиленген. Мындан сырткары элчилик шайлоодо утуп чыккан Сооронбай Жээнбековду куттуктады. Эл аралык байкоочулардын маалыматына таянып, борбордук шайлоо комиссиясын ар бир арыз боюнча ачык иликтүү өткөрүүгө чакырды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму кечээки билдирүүсүндө негизинен өнөктүк эркин өттү, бирок административдик ресурс колдонуу, шайлоочуларга басым көрсөтүү жана добуштарды сатып алуу тынчсыздандыруучу фактор бойдон калууда деп белгилеген. Кыргызстандын башкы штабынын УААТ подполковниги кыргыз казак мамлекеттик чек арасынан кармалды, анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалыматты башкы штабтын басма сөз катчысы Темир Токталиев Азаттык радиосуна бышыктады.
Туура, андай маалымат бизде дагы бар. Кыскача арыз эчтеке деп айта албайм, анткени иликтүү иштер жүрүп атат.
Маалыматка караганда, подполковникти 15 октябрда Ак жол көзөмөлү өткөрмө бекетинен Казакстандын чек арачылары кармашкан, ал жамааттык коопсуздук келишими уюмунун биргелешкен машыгуусуна катышып келатканын анын баш коргоо чарасын Казакстандын Кордай райондук соту карайт. Кыргызстандын баш штабы бул боюнча өзүнчө кызматтык иликтөө жүргүзүүдө. 10 октябрдан тарта Кыргызстандагы шайлоого байланыштуу Казакстан чек арада текшерүүнү күчөткөн кыргыз казак чек арасындагы Кордай көзөмөлү өткөрмө пунктунда блокпосттор орнотулуп, автоунааларды текшерүүгө курулчан аскерлерди тартылган. Кабул өкмөтү жана эл аралык донорлордун ооган кыздарына билим берүү аракеттери кыйла төмөндөдү. Human Rights Watch эл аралык уюму буга өлкөдөгү коопсуздук кырдаалынын начарлашы, донорлордун кетип жатышы себеп болууда деп эсептейт. АКШ баштаган операциянын натыйжасында Талибан бийлиги кулатылганына быйыл 16 жыл болгону менен оогандык кыздардын болжолу менен 2/3 бөлүгү мектепке барбайт. Уюмдун бүгүнкү жарык көргөн жаңы докладында билим алган кыздардын саны талиптердин тутушундагыга караганда көбөйгөнү менен ооган өкмөтү бул чөйрөдө убада кылган максатына жетүүдөн алыс деп айтылат. Расмий маалыматка караганда окубаган балдардын саны 3.5 миллионду түзсө, алардын 85% кыздар. Өспүрүм кыздардын 37% гана сабаттуу, балдардын саны кыйла жогорураак 66%. 17 октябрь жакырчылыкты жоюу боюнча эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы Кызыл Чырым уюму жашоо шарты оор, кароосуз калган адамдарга жардам берди. Туруктуу жашай турган жери жок адамдар башпаанек кылчу колумтуу борборуна барып тамак аш, жылуу кийим кечек таратышты. Ошондой эле уюмдун кызматкерлери аларга жакындарын табуу үчүн өз жардамын сунуш кылышты. Учурда бул жайда 70 ашуун киши жашап жатат. Мындан сырткары Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрү Айданек балдар үйүнө, көчө балдарын реабилитациялоо борборуна барып 100 ашуун балдарга жардам беришти. Американын Global Finance басылмасы 2016 жылдын көрсөткүчтөрү боюнча Кыргызстанды дүйнөдөгү 50 кедей өлкөнүн бири деп тапкан. Статистикага ылайык, Кыргызстандагы элдин 32% жакыр жашайт.
Рахмат Айнура Жекшай кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги азаттык чекит.org. Кечки азаттыкты улантабыз. Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министрлиги өткөн кылымда табылып, тарых музейинде 60 жылдан ашуун баалуу экспонат болгон аялдын сөөгүн көмүүгө уруксат берди. Президент Алмазбек Атамбаев адамзаттын жашоо тарыхын изилдөөгө табылгыс сөөктү көмгөндөр жазаланат деп билдирди. Мамлекет башчынын мындай билдирүүсү көмүлгөн сөөктү музейге кайтара алабы? Дүйнө жүзүндөгү 4-5 мумиянын бири болгон аялдын сөөгүн кайра көмүүгө кимдер кызыктар болду жана анын башкы себеби эмне? Азаттык карай көз чарай талкуусун бүгүн мына ушул маселеге арнайт берүүнү Бүйүккан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков жана кыргыз президентине караштуу мурас тарых фондусунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов катышат. Анда алгачкы суроо Түгөлбай мырза сизге. Өткөн жумада жерге көмүлгөн аялдын мумияланган сөөгү сыяктуу өтө баалуу жана кайра табылгыс тарыхый артефакты дүйнө жүзүндөгү 4-5 мамлекетте гана табылып, азыркы чейин музейлерде сакталып турат экен. Анын бири ушул Кыргызстандын мамлекеттик музейинде турган аялдын сөөгү эле. Анын музейде турушу кимге тоскоолдук кылды? Сиз жетектеген министрлик эмне үчүн ушуга жол берди? Бул адамзаттын тарыхын жокко чыгарган түркөйлүк эмеспи?
Бул күнөөлөй турган сөздөр толугу эле айтылды го дейм биздин адреске. Түркөйлүккө чейин айтылды. Ушундай жыйынтык чыгарып атасыздар. Бул тарых музейинде буга чейин дагы адамдардын сөөктөрү көмүлгөн. Жакынкы эле жылдарда министрликтин буйругу менен көмүлгөн, эч ким чуулдабай, чуркурабай эле көмүлгөн алар. Бир 5-6 жыл мурда эле мейлүүгө жакын адамдын баш сөөгү көмүлгөн. Анда да эч ким чуулдаган эмес, эч ким эч үн чыккан да эмес. Адамзаттын тарыхын талкаладыңар, тарыхы жок калдык деп эч ким ыйлаган эмес. Түркөйкөнсүңөр деп эч ким сөккөн эмес аларды. Бул жолку ошондой эле катардагы эле факт бул эле. Биринчиден Юрий Баруздин муну 1957 жылы Баткен областында Кара Булак айылынын түштүк жагынан таап, Оштогу Крайтаануу музейине алып келип коюп койгон. Ал болгону 4-5 кылым деп айтып коюптур. Биз азыр изилдеп атабыз, мунун 4-5 кылым экенин далилдеген документтер да жок. Дагы жакшы, Баруздин 4-5 кылым деп коюптур. Биздин заманга чейинки бир 50 000 жыл мурдагы деп койсо эмне болот элек? Бирок мындай нерселер далилдениш керекти. Илимий изилденип, бүт документтери туруш керек. Экинчиден, андай мумияны сактаганда, мисалы үчүн айтып атат мына Египеттеги фараондор, же болбосо Москвадагы Ленинди сактап атышат. Аларды эмне үчүн сактап атат? Алар бүтүндөй элдин жол башчылары. Бүтүндөй дүйнөнүн тарыхын бурган тарыхый инсан катары Ленинди кармап отурушат. Пролетариаттын атасы деп. Фараондор деле ошондой. Элди башкарган алар. Алардын мына баланча фараон бул, балан түкүнчө фараон бул деп көрсөткөнгө аты жөнү бар алардын. Бул биздин кызыбыздын же аты жөнү жок. Ким экени? Мисалы бизде бул Каныкей болсо, же болбосо Айчүрөк болсо, же Кыз Сайкал болсо, же болбосо Томирис болсо, адамзаттын тарыхын мына бирден бир фактысы деп кармап отурса болор эле.
Сөзүңүз өзүңүздө, азыр бизде угарман бар экен, суроосун угуп алалы. Айта бериңиз, сизди угатабыз.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыз.
Саламатсыздар.
Мен ушул азыр ушул мумия жөнүндө бир оюмду айтайын дедим эле, Түгөлбай Казакович туура кылган.
Айтыңызчукпай
жүрөт эле, мына эми жок деген туура кылып тур ошо. Ошол мумия кайра келбей эле койсун, ошо менен калсын. Жарап бүттүк ушу биз мумиядан. Жаңыча жашайлычы.
Рахмат. Түгөлбай мырза, президент Алмазбек Атамбаев кыргыз коомунда катуу талаш жаратып жатат. Эми бул социалдык тармактарда аябай катуу талкуу жүрүп жатат. Бул окуя боюнча оюн билдирген. Азыр ошол Атамбаевдин сөзүн угуп алып, анан кийин талкуубузду улантсак.
Менимче да чоң ката да. Мен кече интернеттен көрүп алып, билесиңер, мен жолдо жүрүп аттым, окуп алып кайгырдым, анткени мына өзүн калып эле мусулманмын дегендер пайгамбардын сөзүн унутуп атат да. Билимге бир күн берсең, үч ай орозо кармабай койсоң болот деген сөздөрүн унутуп, жанагындай бир бакшы сакчыларды угуп, бул туура эмес нерсе. Башка мамлекеттер мындайларын таппай жүрсө, көрөбүз эми жоопкерчиликке деле тартылгандар менен өлтүрөм болот го.
Түгөлбай мырза, мына президентибиз ушинтип айтты, демек президент мындай билдирүүсүнөн кийин мумияны кайра тарых музейине кайтарып келиш керек деген талаптар айтылып жатат. Анан сөөк чирип кете элек да кайтарылабы? Анан ким жазалат деп турасыз? Көмүү чечимин чыгарган комиссиянын мүчөлөрү жазаланабы, же буйрукка кол койгон сиз жазалып калышыңыз мүмкүнбү?
Кыргызстанда негедир баарынан кызыктуу маселе эле бул ким жазаланат, ким атылат, ким камалат да. Негедир ушул маселе аябай маанилүү Кыргызстан үчүн. Биринчиден президентке кандай жеткиришти? Эртең менен тең кечке чейин эле окумуштуулар муну тытмалап изилдеп атса, мен барып колдорунан жулуп алып барып баткенге көөм салгандай айтып атышат да. Бул мумия 60 жыл жатты бул музейде. Бир окумуштуу басып келип муну караган жок. Эч ким изилдеген жок. Муну антропологдор изилдеш керек эле, генетиктер изилдеш керек эле, биологдор бүт баары тең караш керек эле. Бир да жолу изилдөө болгон жок, бир да кагаз жок. 60 жылдан бери эмне кылып отурушту эгер изилдеш керек болсо? Болгону Баруздиндин айткан 5-чи кылым дегенден башка эчтеке кол атпайбы? Анысы да ооз эки. Анан экинчиден союздун учурунда Эрмитаждан атайын адистерди алдырып, муну бир жолу бальзамдашкан. Сактайлы деп. Андан кийин союз кыйрады, мына 26 жыл болду, бул иш токтогон, адистер келбей койгон. Анан 99 жылы ошол Эрмитаждан келип анан таштап кеткен химиялык баягы заттары менен бир жолу бальзамдашкан колдон келишинче. Андан кийин ал атайын заттары да жок, адистери да жок, бальзамдай турган, ошо менен бул жатып калган. Бул ачык жерде жатканда бузулуп баштады. Эми анан ушинтип жүрүп отурса, бир күн анан үгөлөнүп такыр порошок болгондо анан ыз учуу ошондо болмок да. Азыр дүйнөлүк практикада мисалы Голландия Түштүк Америкадан табылган эки кыздын денесин изилдеп атат 10 жылдан бери. Алардын атайын лабораториясы бар, вакуумдашкан. Атайын жабдуулары бар, окумуштуулары бар. Мынанын чачын алып, клеткасын алып, ДНКсын изилдеп иш жүргүзүп атат. Эгер ошондой иш жүрүп атса, кайсы келесе баруулардын колунан жулуп алмак эле окумуштууларды. Бизде шарт жок болуп атпайбы андай? Биринчиден. Экинчиден мунун ким экенин билбей атабыз да биз. Мына мен жана айтпадым, бул же Каныкей болсо, же болбосо Томирис болсо, мына тарыхта аты калган кишилердин бири болсо, ошол деп көрсөтсөк болор эле келген кишилерге.
Жана атайын сактоо үчүн мумияланганына караганда жөнөкөй аял болбосо керек.
Чыгыш элинде арча табытка салып көмгөн адамдар көп жылдар бою сакталган. Бул ал бул кызыл эмес, бул билесиңер да, муну тарыхта айтылып эле келатат, арча табыт менен койду деп. Бир жагынан, экинчи жагынан бул бирөө айтат хандын кызы, бирөө падышанын кызы, бирөө фараондун аялы деп эле көрүнгөн божомолду айтып атпайбы? Экинчи жагынан ошол арча табытты жасап жүргөн кишинин кызы болсо эмне болот? Ал өзү деле арча табыт жасап туруп көмүп койгонго колунан келет да. Мунун баары далилденбеген нерсе болуп атпайбы, аныкталбаган. Анан бизде музейде эмне кылды? Мунун териси менен чачын алып калышты. Азыр дүйнөдө ошол эле эки нерсе менен эле изилдейт. Мунун ДНКсын изилдейбиз десе териси турат кичинекей, и чачы аркылуу көп нерсени билет азыр. Мына Голландия деле ошентип изилдеп атат. Анын баарын эле таптакыр жок кылып салган жок эч ким.
Жакшы. Кыяз мырза, сиз мына ар бир тарыхый окуяга, буюмга өтө этияттык мамиле кылган тарыхчы катары айтсаңыз да, тарыхчылар анан бийлик эмне үчүн ушундай кадамга жол берди? Бул аялдын сөөгү адамзаттын, анын ичинде Кыргызстандын тарыхы үчүн керексиз беле?
Эми бул маселе бүгүн эле көтөрүлүп калган жок. 2-3 жылдан бери бул удама-уда көтөрүлүп атат. Өзгөчө биздин молдокелер менен көз ачыктар ушул балакеттен кутулбасак Кыргызстанда бир аламат болуп кетиши мүмкүн деген өздөрүнүн бир таңууларын таңып да келишкен. Анан окумуштуулар албетте бул маселени чечүүдө эми мына бүгүн дагы саат 11:00 Аки прессте маалымат жыйынын өткөрөбүз деп атышат. Анан бул бизди толук кандуу аралаштырган жок деп азыр чыгып атышат. Анан бул
кыргыз тарапкомбу?
Ооба, добушка салып келгенде бул жерден Кадыча Ташпаева эле мен эле жалгыз болуп калдым. Калгандардын көпчүлүгү буну түшүнбөгөндөр эле кол көтөрүп коюшуп атат. Эми аны дагы тактайбыз. Анан албетте бул изилдөөгө, сактоого шарт болбой келгендиги чындык. Аны биз мойнубузга алабыз. Анан бул жерден аны ошол жакшылап андан ары сактап, анан аны улам улам бальзамдап, анан ошо келгендерге мына Кыргызстандын аймагында дагы ушундай бар деп буга чейин көргөзүлүп келген и ошонун бир шартын түзгөнгө бир аракет кыла алган жокпуз. И кылганга аракет кылсак балким бир жагы чечилип калабы деп окумуштуулар бүгүн ушул маселени көбүрөөк көтөрүп атышат. Албетте бул аялдардын, бул аялдын ошондой эле мумиялаган сөөктүн сакталып келгени бул биздин тарых музей үчүн буга чейин көпчүлүк көрүүчүлөр таң калтырып келген. Эми маселенин чечилиши анан кимдер тарабынан чечилди, мына ушул маселе окумуштууларды мындай нааразылыгын ушул жагынан, ушул өңүттө нааразы болуп атышат да.
Талкууну саналуу мүнөттөрдөн кийин улантабыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ооганстандын эки жеринде өкмөттүк күчтөргө кол салуу болуп, бири дегенде 35 киши ок кочту. Сирияда АКШ колдогон күчтөр Ракка шаарын Ислам мамлекети радикал тобунан толугу менен кайтарып алышты. Киевте Одесса облусунун мурдагы губернатору, Грузиянын экс-президенти Михаил Саакашвили жана бир катар оппозициялык партиялар уюштурган акцияга миңдеген киши катышууда. Демонстранттар антикоррупциялык сот түзүүнү, депутаттык кол тийбестикти алып салууну, шайлоо мыйзамдарын кайра карап чыгууну талап кылып жатышат. Адам укуктары боюнча Европа соту орусиялык оппозиционер Алексей Навальный жана анын агасы Олег Навальный адилет сот укугуна ээ боло алган жок деп тапты. АКШнын Кыргызстандагы элчилиги президенттик шайлоо тууралуу билдирүү жасады. Анда шайлоонун тынч өткөнү жана шайлоого катышкандардын жогору саны кыргызстандыктардын демократиялык жолун улантууга болгон умтулуусун дагы бир ирет ырастай турганы белгиленген. Ошондой эле Кыргызстандын башкы штабынын УА аттуу подполковниги кыргыз казак мамлекеттик чек арасынан кармалды, анын маңзат менен колго түшкөнү кабарланууда. Бул маалыматты башкы штабтын басма сөз катчысы Темир Токталиев да Азаттык радиосуна ырастады. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Азыр биз кайрадан мумия кимдин тынчын алды деген аталыштагы арай көз чарай талкуубуздун экинчи бөлүгүнө кеп кезегин беребиз.
Биз бүгүн мумия кимдин тынчын алды деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга маданият, маалымат жана туризм министри Түгөлбай Казаков жана Кыргыз президентине караштуу мурас тарых фондусунун жетекчиси Кыяз Молдокасымов катышып жатат. Ушул аялдын сөөгү, Кыяз мырза, 1959-жылы табылган экен да. Анан Египетте, Аргентинада, Америкада табылган ушундай мумияларды сактоонун сырын көп атактуу эле окумуштуулар ушул кезге чейин таба албай келишет экен да.
ушул жагынан алып караганда бул мумиянын кыргыз тарыхы үчүн баасы бар беле? Анан деги ушул мумия казылып алынгандан бери эмне үчүн Түгөлбай мырза айткандай жакшыраак чыныгы илимий изилдөөгө алынган эмес эле, анан анын кайсы кылымга таандык экендиги дагы белгисиз деп Түгөлбай мырза айтып жатат. Анан чирбей эмне үчүн ушул чирбей тургандыгы дагы аныктоого эмне үчүн аракет болгон жок эле?
Эми ошол мезгилде изилденгенде бул ошол бальзамдалгандыгы, анан бул жерде мына Түгөлбай агабыз айткандай ал арча табытка салынышы. Бул арча өзү дагы чирбейт, анан ушул денеге дагы мындай бальзамдалган денеге дагы оң таасирин тийгизип, Кыргызстанда мындай чирбеген бальзамдалган сөөк мына бирден бир эле ушул болчу ачыгын айтканда. Калган археологиялык казууларда көбүнчө сөөктөрү сепет болуп, терилери мындай таптакыр ажырап, жалаң эле аппак болгон сөөктөр калган эле мындай табылгалар болуп аткан да. Анан таза сакталган ушул болчу. Бирок бизде чын эле бул илгеркидей Герасимовго окшогондой бир аны калыбына келтирген өзүнчө бир окумуштуулар дагы жок. Атыр күчтүү антропологдор дагы анан бул ДНКны текшергенге Кыргызстандын өзүнүн дагы дарамети мындай жок. Ошон үчүн ачыгын айтыш керек, бул жагынан окумуштуулар алсыз болуп келишти.
Тарыхчылар тарабынан мындай кызыгуу болгон жок беле?
Тарыхчылар албетте буну музейдеги бир көргөзмө экспонат катары эле мамиле жасап карап келишти. Анан кийин буну атайын изилдейли, калыбына келтирели, анан дагы ДНКсын текшерели деген мындай ушул багыттагы адистерибиз чын эле буга мындай мойнубуз жар берген жок. Анан окумуштуулар дагы мойнубузга алышыбыз керек. И буга каражат дагы буга чейин атайын бөлүнгөн эмес.
Түгөлбай мырза, мындан бир нече жыл мурун Египет менен Сириядагы согуштарда көптөгөн баалуу тарыхый эстеликтерди Ислам мамлекети деп аталган террордук уюм исламга каршы көрүнүш деп талкалаганы белгилүү да. Бул жорук үчүн ИИЛди, дүйнө коомчулугу, анын ичинде Кыргызстандын да коомчулугу аябай катуу айыптады эле. Анан ушул музейдеги мумияны көмүү аталган уюмдун жоосунан эмнеси менен айырмаланат?
Биринчиден, Кыргызстанда ИИЛдер жүргөн жок. Экинчиден, мен жанатан бери какшап айтып атпаймынбы, изилдеш керекпи? Анда изилдеш керек. Изилденбесе, ким экени аныкталбаса, муну болуптур музейге коюп койгула, ким деп көрсөтөсүңөр? Муну арча табытта жатып сакталып калган дене дегенден башка эчтекеси жок болот беле? Анан азыр айтып атасыңар, адамзат тарыхынын башталышы ушул аялдан башталат дегенге чейин барып атасыңар. А ким айтты адамзат тарых ушул аялдан башталат, баткенден табылган деп? Муну тарыхчылар да кызыгат буга, бирок тарыхчылар эмне үчүн изилдеген жоксуңар деп атпайсыңар? Тарыхчылар, археологдор, антропологдор, башка генетиктер изилдеп бүткөндөн кийинки тарыхый факты менен иштеп баштайт. Ага чейин тарыхчылар ага кызыкпайт. Кызыкканга дагы булардын мүмкүнчүлүгү да жок. Анткени бул булардын иши эмес тарыхтын. Муна табылганы 57 жылы, бул тарыхый факт. Алып келип музейде турганы, мисалы үчүн Оштогу Крайтаануу музейинде, андан кийин барып биздин бияка которулганда бияка алып келип салганы, бул тарыхый факт. Мына тарыхчылар үчүн ушул фактылар керек. Анан изилдейбиз десе, мен дагы кайталап айтып атам. Ушул кызды бутунун тырмагынан чокусуна чейин изилдебейт аны эч ким. Болгону кичинекей ДНКсын алат дагы ич ачы менен изилдейт. Экөө тең турбайбы тарых музейинде? Мына изилдейбиз деген окумуштуулар үчүн сактап коюшту. Турат, а мунун өзүн кыйнап эмне кылат азыр кармап отуруп? Алар келген күндө деле жабдуу табылып, жана адистер табылган күндө деле ошол ДНКсын алат да чачын изилдейт. Башка эмне кылат? Кол башын кеспейт, ичин жарбайт анын. Туурабы?
А экспонат катары турса болбойт беле?
Экспонат катары мына мен дагы кайталап айтып атам. Лениндин эмнеге кармап отурат? Пролетариаттын жол башчысы, дүйнөлүк тарыхты бурган адам, жаңы система түзгөн адам деп көрсөтүп атат. Анын себеби бар. Тиги фараондорду болсо мына эл башчылары момундай иштер жасаган мына конкреттүү ушул киши деп көрсөтүп атат. Бул кызды ким деп көрсөтөбүз? Ким деп? Мына мунун же аты жөнү далилденген жок. Ким экени да белгисиз. Адамзат тарых ушундан башталат деп эле азыр кыйкырып атышат.
Ошол Баткендин Кара Булак айылынан табылган жер азыр кайра Мактымгөр деген жерге барып коюлбадыбы? Анан эл арасында айтылып жатпайбы жанагы Мактым кыз деген легенданын, дастандын негизи ушул аял болуш керек, аялдын сөөгү болуш керек деген дагы ойлор айтылып жатат, анын чындыгы жокпу?
Эми бул фараондун аялы болуш керек деген менен эле бирдей эле легенда бул. Ким далилдеди аны?
мактым кыздын сөөгү жолбосо деп эчтеке далилденген жок да, аты жөнү да жок. Азыр мынакей Голландияда жана кызды изилдеп атат деп атпаймы, эки кыздын денесин. Түштүк Америкадан 500 жыл мурда көмүлгөн эки кыздын денесин изилдеп атышат 10 жылдан бери. Мына телевизордон көрсөттү. Бирок андайды изилдеш үчүн ал атайын лаборатория керек экен. Ошол телевизордон мен көрүп таң калдым. Вакууму да бар, баары бар. Азыр эле уктагандай болуп отурат эки кыз. Бирок алар денесин эч жерине тийген жок. Болгону клеткасын алышты, ДНКсын изилдеди, анан бир чачын алып туруп ошону изилдеп атышат. Бул качан, эмне болгон, эмне менен ооруган, эмне тамак жеген дегенине чейин табышат экен чач аркылуу. Биз ошону сактап койдук да. Чачы менен тиги терисин изилдейбиз дегендер болсо мына турат.
Көлбей мырза, ушул аялдын сөөгүн көмүү керек деген демилгени бир топ жыл илгери эмне көз ачыктар көтөрүшүп ал карын төгүп атат, ошон үчүн Кыргызстанда туруктуулук болбой жатат деген ойлорун айтып чыгышчу эле. Анан бул көз ачыктарга жетеленүү эмеспи? Аларга ушундай талкуу дагы жүрүп жатат азыр. Бирер жообуңуз кандай?
Бардык маселеде илимге таяныш керек. Илимий иштер жүрүп атса эч ким тийген акысы жок. Илимий иш жүрбөсө анда анын сакталышы жөнүндө маселе турат. Сакталганга шарты жок болсо анда аны көмө турган маселе чыгат.
Кыяс мырза, адам баласы илим, билим, технология өнүккөн сайын аң сезим, акыл эс жагынан азыркы адамдарды таң калдырган цивилизациянын сырларын үйрөнгүсү келип аныктап иликтеп алардын ыкмаларын керек болсо азыркы учурга дагы пайдаланууга аракеттенип жатышпайбы? Бул жагынан алганда ушул көмүлгөн мумия жашаган кездеги адамдардын билими, дүйнө таанымын аныктоочу курал болуп берет беле ушул мумия? Анан эмне үчүн тарыхчылар жапыт каршы болуп алышкан жок, же маалыматы жок болуп калдыбы? Анан бул көрүнүш окумуштуулардын жана табиятка сыйынган кыргыз коомунун толук бойдон бир диний көз караштарга берилип жаткандыгын дагы көрсөтпөйбү?
Эми бул маселени жанакы чечилип аткан мезгилде экспонат катары музейде болчу, бирок бул илимдер академиясына тиешелүү болчу деп биздин мына окумуштуубуз, археолог кезекебиз Кадыча Ташбаева айтып чыгып. Анан ошол чечилүү маселесинде бир жылы талкуу болду эле. Бул эмне кылсак деп. Анан ошондо тарыхчылар айтты эле, эгерде изилдей турган болсок, биринчи буга бир шартты жакшырталы. Бул тарых музейинде болгонда болгондогу. Анан ошондо жок, буну эртерээк алып кетпесек бул жерде чоң бир дагы бир кан төгүлүүгө, аламат окуяга себеп болот деп ошол жерде бир 4-5 мындай ар түрдүү адамдар келип туруп мындай сөз кылган да. Анан биз окумуштуулар ошол жерден дагы айттык элек, жок, буну эгерде сактай турган болсок жалпы шартын жакшыртууну карайлы. Анан изилдөө жагына дагы ушул жаңы бир үлгүдөгү изилдөөлөр да көрөлү деп ошондой бир ортодо жанакындай кайма айтышуу менен аяктаган.
Эми изилден чыккандан кийин дагы ушундай адам көмүлгөн деп видеого тартылып, сүрөткө тартылып атайын музей үчүн бир нерселер сакталып калдыбы?
Бул тартылганы качан? Көп эле тартышкан да. Муну жеке адамдар да тарткан, башкалар да тарткан, сүрөттөрү да бар. Анан азыр айтып атпаймынбы, ДНКсы чачына чейин сактап турат музейде.
Эми тарыхчылар катуу каршы чыкса, бул окуянын аягы эмне менен бүтүшү мүмкүн?
Мейли чечим чыгарышып, мынакей Казаковду алып тырыш керек, анан тиги мумияны алып келип кайра көмүш керек десе мен каршы болбойм. Тарыхчылар ушундай чечим чыгарабыз десе чыгарсын. Ага чейин эмне үчүн изилденбей атат деп маселе көтөрсө жарашмак. 60 жылдан бери. Мен бир нерсенин башын ачып коеюнчу. Бул маселени бир топ кишилер мага каршы колдонуп атат азыр. Болбосо буга чейин көмүлгөн мумиялардан эле чуулдашмак, жана 50 кишинин баш сөөгүнөн деле чуулдамак жок, анын баары болгон жок.
Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн мумия кимдин тынчын алды деген суроого жооп издедик. Талкууга маданият, маалымат, туризм министри Түгөлбай Казаков жана Кыргыз президентине караштуу мурас тарых фондусунун жетекчиси Кыяс Молдокасымов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун оосунан кеткен баардык макала баяндар сайтыбызда дагы бар экенин эсиңизге салып өтөйүн. Дарыга азаттык чекит орг, эгерде орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген баракчабызга башпаңыз. Ошондой эле сайтыбызда баардык видео баяндар, ТВ берүүлөр дагы жайгаштырылган. Ошондой эле азаттыктын ТВ берүүлөрүн LTR каналынан кечки саат 9:30 өткөрүп жибербеңиз. Бүгүн маселен саат 9:30 Данисте берүүсү күтүп турат. Андан тышкары бизди баардык социалдык тармактардан таба аласыз. Facebook-тан, YouTube-тан, Twitter-ден же болбосо Одноклассники, Instagram-дан Кыргыз Азаттык уналгысы же Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Ал жактарда биздин баардык жаңылыктарыбыз, видео, фото баяндарыбыз жайгаштырылган. Эгерде сунуш пикириңиз болсо дагы, дал ошол социалдык тармактар аркылуу кат жазсаңыз болот. Сиздин ар бир сунушуңуз, пикириңиз биз үчүн маанилүү. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз көңүлдүү улансын, саламатта туруңуз.